Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τον κύριο Παναγιώτη Διαμάντη, έναν Ελληνοαυστραλό μελετητή των γενοκτονιών με ειδίκευση στις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Ο Παναγιώτης Διαμάντης κατάγεται από το ελληνικό Ιωαννίνων. Γεννήθηκε στο Σίδνεϊ, φίτησε στο Πανεπιστήμιο της συγκεκριμένης πόλης από όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Υπήρξε φοιτητής του μελετητή των γενοκτονιών, του Colin Tudge, του οποίου το έργο συνέχισε στο πεδίο των συγκριτικών μελετών γενοκτονιών. Από το 2000 έχει υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Ολοκαυτώματος και Μελετών Γενοκτονίας, διδάσκοντας και σπουδές γενοκτονίας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ μεταξύ των ετών 1999 και 2015. Υπηρέτησε ως καθηγητής ιστορίας και στο St. Ignatius College της Νέας Νότιας Ουαλίας. Έχει δώσει διεθνείς διαλέξεις, μεταξύ των οποίων στο Yad Vashem Holocaust Memorial της Ιερουσαλήμ, καθώς και σε συνέδρια και ενώσεις στην Ελλάδα, στην Αυστρία και την Αγγλία. Στην Αυστραλία είναι τακτικός ομιλητής στα ετήσια διεθνή συνέδρια της Αυστραλιανής Ένωσης Εβραϊκών Σπουδών, στα αναδιετία διεθνή συνέδρια ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Flinders στην Αδελαϊδα, στην Νότια Αυστραλία, στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και σε άλλες ακαδημαϊκές συναντήσεις. Διαλέξεις δίνει τακτικά και στην Ελλάδα. Επίσης είναι βασικός συνεργάτης στην έκδοση του περιοδικού A Journal of Greek Letters της Αυστραλιανής Ένωσης Νεοελληνικών Σπουδών. Ο Παναγιώτης Διαμάντης ήταν πριν 24 ώρα στην Αθήνα σε μια πολύ εξαιρετική διάλεξη για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, μια συνθήκη την οποία θα την θέσουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας. Σε καλωσορίζω, αγαπητέ μου δόκτωρα Παναγιώτη Διαμάντη, καλώς ήρθες, χαρά και τιμή για μας που θα σε φιλοξενήσουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κύριε Χούπη, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε εσείς και η ΕΡΤ συγκεκριμένα και με φιλοξενείτε στο πρόγραμμα. Σας χαιρετώ από τα αιώλιστα Ιωάννινα.
Λοιπόν, δεν χάσατε χρόνο. Αμέσως μετά τη διάλεξη στην Αθήνα και συγκεκριμένα με διοργανωτή την Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού, βρεθήκατε στο χώρο από όπου έλκεται την καταγωγή, στην Ήπειρο. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα συναισθήματά σας. Κάθε φορά που βρίσκεστε στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, στο ελληνικό Ιωαννίνων, που είναι ο τόπος από τον οποίο έλκουν την καταγωγή οι γονείς σας, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, σπουδάσατε στην Αυστραλία. Πώς είναι να γνωρίζεις τον τόπο από τον οποίο κατάγεσαι χρόνια μετά και τι αισθάνεται κάποιος που αφήνει πίσω του την Αυστραλία και έρχεται για να πάει σε ένα μαγικό τόπο όπως είναι αυτός της Ηπείρου?
Εγώ κάνω αυτό το ταξίδι που είπατε από το 1976, από 5 χρονών. Είναι η πρώτη φορά που πάτησα εδώ τα πάτρια εδάφη. Mm-hmm. Το κάνω τακτικά όποτε μπορώ. Η τελευταία φορά ήταν πριν από 4 χρόνια. Λείπω 4 χρόνια λόγω των γνωστών περιορισμών στην Αυστραλία. Δεν μας άφηνε να βγούμε έξω.
Μάλιστα.
Και τώρα που περπατούσα το τελευταίο ούτε 24 ώρα ακόμα, δεν έχω κλείσει εδώ στα Γιάννα, πολλές οι αναμνήσεις, πρόσωπα που πλέον δεν είναι εδώ. Έχουν φύγει από τη ζωή, έχουν φύγει από τα Γιάννενα. Είναι, κοίτα, όπου και να πας, η πατρίδα είναι μία. Η πατρίδα δεν είναι μόνο εμείς της Διασποράς, και το καταλαβαίνετε εσείς, κύριε Κούπη, πολύ καλά, γιατί με τις συνομιλίες σας με Έλληνες του εξωτερικού καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε την κατάρα και την ευλογία ταυτόχρονα να έχουμε δύο πατρίδες. Εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί που μεγαλουργούμε, εκεί που μεγαλώσαμε, αλλά και η πατρίδα της καρδιάς, από εκεί που είμαστε, εδώ που είναι το συγγενολόι μας, εδώ που είναι, για παράδειγμα, στο χωριό, είμαστε 4-5 αιώνες το διαμαντέικο σε αυτό το χώρο, από αυτό το σπίτι.
Στο ελληνικό δηλαδή, Ιωαννίνων, έτσι.
Στο ελληνικό Ιωαννίνων. Είναι ο πατέρας μου, ο τελευταίος που γεννήθηκε μέσα στο σπίτι από εκεί και μετά είναι όλοι στα νοσοκομεία. Αλλά δεν μπορείς να παραλείψεις, ακόμα και αν μένεις 14.000 χιλιόμετρα απόσταση, τους συναισθηματικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με αυτόν τον τόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον λόγο, στον πιο σημαντικό λόγο για τον οποίο σας καλέσαμε σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο της εκπομπής. Η υποχρεωτική ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσμών. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω τι ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία πριτάνευσαν στην επιλογή του θέματος της διδακτορικής σας διατριβής που αφορούσε στη γενοκτονία των Ελλήνων στην περίοδο 1914-1924 μέσα από το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Και μάλιστα σημείωσα με έμφαση ότι η ομιλία σας στην Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού είχε και έναν υπότιτλο «100 χρόνια νομιμοποίησης εγκλημάτων», το ονομάζατε. Λοιπόν, σας ακούμε.
Επίτηδες προσπάθησε, και εδώ ήταν η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση του μακαρίτη πλέον Colin Tetz, του καθηγητή μου, να μην πιάσω το θέμα μόνο από ελληνικές πηγές, αλλά κάθε άλλο να παραλείψω τις ελληνικές πηγές και να πάω κατευθείαν σε στοιχεία, σε χαρτιά, έγγραφα, τα λιγοστά που έχουν κυκλοφορήσει της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά κυρίως τα έγγραφα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, των προξένων τους εκεί πέρα, οι αναφορές του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας, η οποία είχε και παραμένει και σήμερα τόσο δεμένη με την Αυστραλία, που ανταλλάσσουν και την παραμικρή αναφορά, την παραμικρή πληροφορία ανταλλάσσουν. Γι' αυτό όταν άρχισα και έψαχνα, δεκαετία των 90 μιλάμε έτσι τώρα, πριν από σχεδόν 30 χρόνια, τα αρχεία της Αυστραλίας, έβρισκα συνέχεια αναφορές στα γεγονότα, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένες γωνίες της Ανατολίας, από Άγγλους, από Αμερικανούς που ήταν σε εκείνες τις περιοχές και κατέγραφαν τα γεγονότα που γνωρίζουμε εμείς σήμερα σαν η γενοκτονία των Ελλήνων. Το σημαντικότερο για μένα ήταν μια πηγή που είχε ξεχαστεί όλος τα τελευταία σχεδόν 100 χρόνια, που ήταν οι μαρτυρίες Άγγλων, Γάλλων, Αυστραλών, Νεοζηλανδών, στρατιωτών, αεροπόρων, ναυτών, οι οποίοι κατά την όρια τη διάρκεια των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν πέσει στα χέρια των Οθωμανών, είχαν γίνει αιχμάλωτοι πολέμου, τους κλείσανε σε διάφορα στρατόπεδα, συσσαγωγικά στρατόπεδα, έτσι, σε διάφορα μέρη της Ανατολίας, πολύ γνωστά. Ο Ακροαϊνός, για παράδειγμα, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα. Ο Ακροαϊνός είναι πιο γνωστόν σαν Αφιόν Καράχισαρ.
Ακριβώς.
Στο διπλανό Δωρίλεο, το Εσκίσεχιρ. Και πάμε πιο πέρα. Στα Ήβορα, στο Τσόρουμ, στην Σεβάστια, στην Ιωσγάτη, στην Κασταμονή, του Πόντου. Όλα αυτά και μπορούσα να πω και πολλά άλλα μέρη. Και έβλεπαν αυτοί οι Αυστραλοί, οι Άγγλοι και οι άλλοι τι γινότανε. Οι φυλακές τους δεν ήταν φυλακές. Τους φυλάκιζαν στις εκκλησίες και στο μοναστήριο των Ελλήνων και των Αραμενίων.
Μάλιστα. Μπαίνετε στη διαδικασία και ξεκινάτε τη έρευνα και οπωσδήποτε φαντάζομαι ότι ένα σκέλος της προσπάθειας, της ερευνητικής, κατευθύνεται και για λόγους του τόπου όπου εξελίσσεται αυτή η έρευνα, στα δημοσιεύματα του Αυστραλιανού τύπου. Λοιπόν, θέλω, επειδή είναι πολύ σημαντικό, να μας πείτε πώς ακριβώς κάλυπτε ο Αυστραλιανός τύπος την δεκαετία αυτή γενοκτονική δράση των Τούρκων και επίσης πόσο σημαντικά στοιχεία σας έδωσε τη δυνατότητα η συγκεκριμένη έρευνα στα Αυστραλιανά αρχεία να φέρεται στην επιφάνεια.
Ο Αυστραλιανός τύπος, οι εφημερίδες ουσιαστικά έτσι της εποχής, ήταν σχεδόν καθημερινό γεγονός ότι κάποιο φίλο στην Αυστραλία, κάποια εφημερίδα της Αυστραλίας, να έχει κάποια αναφορά στο τι γινόταν στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη. Οι πρώτες αναφορές των διωγμών που αργότερα εξελίχθηκαν και έγιναν γενοκτονία των Ελλήνων, είναι από, οι πρώτες αναφορές είναι από τον Φεβρουάριο του 1914. Και το τονίζω αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε αναφορές σε αυστραλιανές εφημερίδες από τον Φεβρουάριο του 1914 για συστηματικούς διωγμούς. Όχι, εντάξει, έγινε κάποιο έκτρωμα σε ένα...
Κάποιο επεισόδιο, κάποιο, ναι. Κάποιο επεισόδιο.
Ναι. Συστηματικά, συστηματική λαϊλασία από αστυνομικούς, από στρατό, από όχλο οργανωμένο από τους, από τις τοπικές αρχές των ελληνικών περιοχών, των ελληνικών χωριών της Ανατολικής Θράκης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην Χερσόνησο της Καλλιπόλεως, η θρακική Χερσόνησο καλύτερα γνωστή στην Ελλάδα, των Δανταρενίων γενικότερα και από τις δύο πλευρές, μέχρι κάτω, μέχρι την περιοχή της Φώκιας, βορείως της Σμύρνης. Όλα, γιατί το τονίζω το 14.
Να ρωτήσω γιατί έχει τεράστια σημασία. Οι πηγές αυτών των δημοσιευμάτων ποιες είναι και σε ποιο βαθμό η έρευνα σας οδήγησε στο να αποδεχθείτε την αξιοπιστία των συγκεκριμένων πηγών, τόσο εσάς όσο και τους αναγνώστες εκείνης της εποχής, από πού αντλούσαν οι εφημερίδες της εποχής στην Αυστραλία την πληροφόρησή τους?
Κυρίως από εφημερίδες και ανταποκριτές της Αγγλίας.
Μάλιστα.
Ξεκάθαρα. Δηλαδή έχουμε αρκετές φορές τα ονόματα των δημοσιογράφων που έκαναν τις αναφορές και τις εμπιστεύουμε, γιατί βλέπω σχεδόν ακριβώς, σχεδόν λέξη προς λέξη, ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες σε κυβερνητικά έγγραφα που ερχόταν από Λονδίνο στην Αυστραλία.
Μάλιστα. Βρετανικά κυβερνητικά έγγραφα.
Βρετανικά.
Μάλιστα.
Και γαλλικά. Και πηγές μεταφρασμένες από γαλλικές εφημερίδες και από Γάλλους ανταποκριτές. Ο Ρενέ Πουό, για παράδειγμα, αργότερα έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο, γιατί ήταν στην Φώκια την εποχή εκείνη το 2014. Και αυτά μεταφράστηκαν από γαλλικά στα αγγλικά και μεταδόθηκαν. Για μένα μεγάλη σημασία έχει όχι τόσο οι πληροφορίες αυτές, αλλά το ότι ο συντάκτης της Αυστραλιανής εφημερίδας το θεωρούσε αρκετά σημαντικά γεγονότα για να τα δώσει χώρο στην άλλη άκρη της γης. Και μην θυμηθείτε ότι το 2014 υπήρχαν ακριβώς δύο ελληνικές εκκλησίες σε όλη την Αυστραλία, μία στο Σίδνεϊ και μία στη Μελβούρνη, και η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας με το ζόρι να ήταν 1,000 άτομα. Αν ήταν 1,000 άτομα, μάλλον το περισσότερο στο 700.
Άρα καταραίει και η σκέψη ότι ίσως φιλοξενούσαν τέτοιες ειδήσεις προκειμένου οι άμεσα ενδιαφερόμενοι με εθνική καταγωγή ελληνική να αυξήσουν τις πωλήσεις των εντύπων.
Ακριβώς, δεν υπήρχαν οι αυτοί άνθρωποι, δεν υπήρχε ο πληθυσμός. Όλη η Αυστραλία τότε ήταν 5 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτορα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τον κύριο Παναγιώτη Διαμάντη, για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ανέδειξε όχι μόνο μέσω της διδακτορικής του διατριβής, αλλά και μέσα από μια πορεία ετών, επιστημονική ερευνητική πορεία ετών στην Αυστραλία και τα οποία αφορούν την μελέτη των γενοκτονιών, κυρίως της γενοκτονίας των Ελλήνων, αλλά και των άλλων χριστιανικών ή μη μουσουλμανικών πληθυσμών της πάλε ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην συνέχεια της τουρκικής εντός εισαγωγικών δημοκρατίας. Σας δίνω το λόγο για να πούμε συμπερασματικά τι είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία πλέον μέσα από τα Αυστραλιανά αρχεία πρόσθεσαν σε αυτά τα οποία ήδη υπήρχαν γύρω από τη γενοκτονία. Καταρχήν η κυβέρνηση, τα έντυπα στην Αυστραλία αντιλαμβάνονται το μέγεθος του εγκλήματος, αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για γενοκτονία, γιατί έχουμε την Τουρκία η οποία αρνείται, και όχι μόνο η Τουρκία, και κάποιοι άλλοι καλοθεριτάδες αρνούνται να μιλήσουν για γενοκτονία.
Οι άλλοι καλοθελητάδες, όπως το λέτε πολύ ευγενικά, κύριε Χούπη, θα το αφήσουμε για την κουβέντα πάνω στον καφέ ή στο ποτό. Δεν ταιριάζει για μια σοβαρή εκπομπή όπως είμαστε εμείς τώρα. Η Τουρκία σαν κράτος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, τις γενοκτονίες, τις τρεις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, γιατί αυτό θα σημαίνει τη διάλυση του κράτους. Πολύ απλά. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθείς εσύ σαν ο σύγχρονος πολίτης της Άγκυρας ότι ο παππούς ήταν βιαστής και η γιαγιά σου ήταν θύμα βιασμού. Διαλύεις την έννοια του Τούρκου. Αμέσως. Και αυτό είναι κάτι πολύ βαθύ που δεν μπορούν να αποδεχτούν, και γι' αυτό πάνε τραβάνε άλλο δρόμο. Τα έγγραφα της εποχής και αργότερα, και δεν μιλάμε μόνο για τη δεκαετία 14-24, και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η γενοκτονία δεν ξεκίνησε ούτε το 16 ούτε το 19 με την απόβαση του Κεμάλ στην Σαμψούντα του Πόντου. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο του Φεβρουάριου του 2014. Γιατί το τονίζουμε και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια. Κύριε Χούπε, πότε ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Ποιο μήνα? Τον Αύγουστο. Μέχρι τον Αύγουστο η Ελλάδα είχε ήδη, σύμφωνα με στοιχεία των Άγγλων, των Γάλλων, των Αμερικανών, η Ελλάδα είχε ήδη 300.000 πρόσφυγες. Πριν ξεκινήσει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχαμε 300.000 Έλληνες και Αρμένιους κυρίως πρόσφυγες στον Ολλανδικό χώρο. Πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες. Όταν τα παρουσιάζουν σε κάτι καλοθελητές, δεν έχουν τι να πούνε, γιατί δεν τα γνωρίζουν. Τα στοιχεία αυτά, οι κυβερνήσεις τότε ήταν το πέραν τόσο σοβαρά, που ο Winston Churchill, ο οποίος τότε ήταν υπουργός ναυτιλίας, 14-15, ήθελε να περάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το Διεθνές Δικαστήριο. Να ιδρυθεί, κάλεσε τους άλλους, και έχουν τη δήλωση, είναι ο Μάιος του 15. Αποκάλεσε τα γεγονότα που σήμερα εμείς λέμε γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων και των Ασσυρίων, γενοκτονίες, τα αποκάλεσε στα αγγλικά Administrative Holocaust, ολοκαύτωμα των γραφειοκρατών. Αυτό, αν δεν σου λέει ότι ήταν οργανωμένο από το κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τότε εμείς δεν μιλάμε ελληνικά ούτε αγγλικά, μιλάμε κάποια άλλη γλώσσα. Ήθελε να ιδρύσει ειδικό δικαστήριο να περάσει τον Ταλάτ, τον Ενβέρ, όλα τα μεγάλα κεφάλια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από ειδικό δικαστήριο.
Μάλιστα.
Δεν έγινε για διάφορους γεωπολιτικούς λόγους, αλλά από την αρχή, από τον Μάιο του 1915, είχε αναγνωριστεί από την Βρετανική Αυτοκρατορία, και επομένως αυτό αυτόματα σημαίνει Νότια Αφρική, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όλες οι άλλες χώρες, αυτόματα σημαίνει το ίδιο, σημαίνει ότι και αυτοί αναγνώρισαν σαν πρώην αποικίες και νοητικά ακόμα αποικίες του Λονδίνου, ότι ακολουθούν τη γραμμή του Λονδίνου.
Μάλιστα. Ας το σταματήσουμε εδώ για να πάμε σε εκείνο το οποίο πλέον αναφύεται, θα έλεγε κανείς, τραγική ειρωνία από την πλευρά των σφαγέων, να ζητείτε η αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Πάμε λοιπόν στην υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών από την Ελλάδα και την Τουρκία. Και σε αυτό το οποίο αναφέρατε ως εκατοντάχρονα νομιμοποίησης εγκλημάτων. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, αγαπητέ μου δόκτωρα Παναγιώτη Διαμάντη, τα οποία σας οθούν να είστε τόσο ξεκάθαρος και απόλυτος σε ό,τι αφορά στην συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών?
Κύριε Χούπη, ίσως είναι το ελληνικό, ίσως είναι το υπηρώτικο, αλλά αυτά τα πράγματα τα βλέπω ξεκάθαρα, όπως είπατε, τα βλέπω άσπρα και μαύρα. Όταν έχουμε αναφορές της κοινωνίας των εθνών, δηλαδή ο προκάτοχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι.
Ακριβώς.
Οι οποίοι είχαν την ευθύνη της, στα αγγλικά το λέω euphemistically, της ψευτικής ονομαζόμενης ανταλλαγής των πληθυσμών, οι οποίοι κατέγραψαν ακριβώς πόσα άτομα ήρθαν δυτικά του Αιγαίου και πόσοι πήγαν ανατολικά του Αιγαίου. Και όταν μου γράφουν ότι μέχρι το τέλος του έτους του 1922, μιλάμε εντάξει 31 του Δεκέμβρη του 1922, είχαν περάσει τα σύνορα της Ελλάδος προς Ελλάδα, προς από εδώ, πάνω από 900.000 άτομα. Άνω των σχεδόν 1 εκατομμύριο άτομα είχαν έρθει πρόσφυγες, είχαν έρθει μέχρι το τέλος του 1922. Για ποια ανταλλαγή μιλάμε? Να. Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 30 του Ιανουαρίου του 1923. Η συμφωνία ήταν, σύμφωνα με το κείμενο το ίδιο, έτσι, ήταν να μπει σε εφαρμογή την Πρωτομαγιά του 1923. Μέχρι τότε, σχεδόν όλοι οι χρησινοί της τουρκικής επικράτειας είχαν φύγει. Γι' αυτό την λέω νομιμοποίηση.
Νομιμοποίηση ενός εγκλήματος, γιατί πραγματικά έγκλημα είναι η γενοκτονία.
Φυσικά.
Από τη μια μεριά, αλλά και ο ξεριζωμός ενός εκατομμυρίου ανθρώπων είναι το ίδιο και σημαντικό επίσης έγκλημα.
Τελικά, κύριε Χούπη, ήταν 1,4 εκατομμύρια άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι ήρθαν από εδώ.
Σε αντιδιαστολή ακριβώς με το τι έφυγε από την Ελλάδα για να πάει στην Τουρκία.
450.000 πήγαν από εδώ εκεί.
Μάλιστα. Το συγκεκριμένο στοιχείο, και ξέρετε είναι καλό να τα λέμε γιατί έχουν πληθύνει οι φωνές εκείνες που μεταφέρουν την τουρκική προπαγάνδα και μέσα στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη συνθήκη, η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών και γενικά η συνθήκη δια της οποίας ολοκληρώθηκε όλη αυτή η ταραγμένη περίοδος, έχει καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή έχει ισχύ 100 ετών όπως προσπαθούν προπαγανδιστικές πηγές του καθεστώτος Ερντογάν στην Τουρκία να περάσουν στους Τούρκους πολίτες, ή πλέον είναι μια συνθήκη την οποία υποχρεούνται τα συμβαλόμενα μέλη να την τηρούν επακριβώς?
Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Η απλή απάντηση είναι όχι. Η σύμβαση της λεγόμενης ανταλλαγής και η συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1923 δεν έχει καμία ημερομηνία λήξεως. Καμία.
Μάλιστα.
Οι μόνες διεθνείς διακρατικές συνθήκες οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξεως το λένε ρητά στο κείμενο της συνθήκης. Και κλασικό παράδειγμα, το Χονγκ Κονγκ, που ήταν για ακριβώς 99 χρόνια Βρετανική απικία. 99 χρόνια και μία ημέρα επιστράφηκε στην Κίνα. Αλλά ήταν από την αρχή ότι 99 χρόνια και μία μέρα θα επιστραφεί. Ήταν στο κείμενο της συνθήκης ήταν ότι θα λήξει κάποια στιγμή. Η σύμβαση και η συνθήκη της Λοζάνης δεν έχουν καμία τέτοια ημερομηνία λήξεως. Αυτή η προπαγάνδα, όπως πολύ καλά την είπατε, και αυτή εν Ελλάδη την οποία την κυκλοφορούν, παρακαλώ να το βουλώσουν, να μην είσαι ο σκληρά, να μην μιλάνε βλακίες, δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Αλλά ούτε και η συνθήκη, πέρα από την ανταλλαγή των πληθυσμών, η συνθήκη της Λοζάνης ποτέ δεν τηρήθηκε από την άλλη πλευρά.
Πάμε λοιπόν να τεκμηριώσουμε αυτό το οποίο μόλις είπατε. Δεν τηρήθηκε από την άλλη πλευρά. Συγκεκριμένα. 1, 2, 3 για όλα, και σας το λέω γιατί ακούγονται κατά καιρούς, αλλά λείπουν από εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα την έκαναν πιο κατανοητή την όλη κατάσταση, από τους πολύ νέους μέχρι όλους τους Έλληνες, και επίσης λείπει και από τον δημόσιο διάλογο μία μεταλόγου γνώσεως ξεκάθαρη στάση από αυτές που ονομάζουμε ελίτ αυτής της χώρας, και δεν το λέω για τα τελευταία χρόνια όπου εντείνεται η επιθετικότητα, η προκλητικότητα, η ομοίη απειλή από την άλλη πλευρά, από το καθεστώς της φαμίλιας Ερντογάν και γενικότερα από όλους αυτούς τους παράγοντες τους οποίους είχαμε περί πολλού πριν μερικά χρόνια και οι οποίοι συγκροτούν τούτο το επιθετικό μέτωπο, οριζοντίως και καθέτως διατρέχουν την γειτονική χώρα.
Μου επιτρέψτε να κάνω κάποια, όχι μόνο απαντήσεις, αλλά και κάποια σχόλια. Πρώτον, όποιος καλοθλητής νομίζει ότι θα αλλάξει αυτή η ρητορική επίθεση μετά τον Ιούνιο του 2023, από το τελειώσουν οι εκλογές στην Άγκυρα.
Αν γίνουν, ναι, πάμε παρακάτω, γιατί παίζει και αυτό. Ναι.
Όχι, θα γίνουν σίγουρα.
Μακάρι.
Δημοκρατικές δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν πρόκειται να είναι. Θα είναι κάποιες μορφές εκλογές, θα είναι.
Μάλιστα.
Το καθεστώς θα παραμείνει. Εάν οι καλοθελητές εντός Ελλάδος νομίζουν ότι θα αλλάξει αυτή η ρητορική, γελιούνται και κοροϊδεύουν τον κόσμο που τους ακούει.
Είναι μόνο ρητορική ή είναι σχέδιο οργανωμένο και ένα όραμα στο οποίο ομνίουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάποιοι?
Είναι, όπως όποιος ξέρει, οποιοδήποτε έχει μελετήσει γενοκτονίες, η ρητορική είναι η πρώτη φάση μιας γενοκτονίας. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις στην Άννα, στην Κατερίνα, στον Μίτσο, στον Γιώργο, αυτός απέναντί μας είναι εχθρός, πρέπει να τον σκοτώσουμε. Όχι. Πρώτα θα τους προετοιμάσεις την Άννα, την Κατερίνα, τον Γιώργο, τον Μίτσο ψυχολογικά, για να τον δούνε σαν εχθρό, σαν απειλή. Αυτό παίρνει κάποιους μήνες, κάποια χρόνια. Δεν γίνεται αμέσως. Και μετά αρχίζουν οι βιοπραγίες. Είμαστε ακόμα στη φάση της ρητορικής. Για μένα η σωστή αντιμετώπιση είναι η ψυχραιμία, να τους αφήσουμε να εκθέτουν σε αυτούς τους συνέχεια και ταυτόχρονα να προετοιμάζουμε την πολεμική μας αμένα. Γιατί μόνο όταν υπάρχει άμυνα σοβαρή μπορείς να αποφύγεις την επόμενη φάση μιας γενοκτονίας, που είναι η βία, η εχθροπραξία. Θα σας δώσω το κλασικό παράδειγμα, το κλασικότατο του τελευταίου αιώνα. 30 Ιανουαρίου προχτές, δεν ήταν μόνο η ημέρα που υπογράφτηκε η Σύμβαση της Ανταλλαγής των Πληθυσμών, ήταν η ημέρα που εκλέχτηκε ο Αδόλφος Χίτλερ καγκελάριος της Γερμανίας. Προσπάθησε μετά από λίγο, την 1η Απριλιά, να κάνει όλο το γερμανικό πληθυσμό να κάνει μποϊκοτάζ των εβραϊκών μαγαζιών και καταστημάτων. Τι έγινε? Απέτυχε πατατογός. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν πρωταπηλιάτικο αστείο. Μέσα σε 5 χρόνια, αυτοί που γελούσαν το 1933 σκότωναν Εβραίους. Στο Κριστάλνακτ. το 1938.
Mm-hmm. Νύχτα των κρυστάλλων.
Η νύχτα του ραγισμένου, του σπασμένου γυαλιού, του νύχτου κρυστάλλου. Αυτό το διάστημα έγινε η προπαγάνδα, ήταν η εποχή της ρετορικής. Και μετά έγινε, περάσουμε στο επόμενο βήμα της βίας. Εάν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός της Γερμανίας είχε όπλα, αμφιβάλλω αν θα προχωρούσε στη βία.
Yes.
Μια υπόθεση, εντάξει. Εδώ το είδαμε το 1955 με τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε η προπαγάνδα για την ΕΟΚΑ στην Κύπρο και τα υπόλοιπα και το Σεπτέμβριο κάνουν επίθεση στους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης.
Μην πάμε τόσο πίσω. Έχουμε γενοκτονικές δραστηριότητες και στις μέρες που μιλάμε. Τόσο στα βόρεια της Συρίας, όσο και εντός του Ιράκ, όσο και στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Και το επισημαίνω γιατί. Γιατί θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να μας πείτε τι κερδίσατε ο ίδιος προσωπικά ως επιστήμονας, ως ερευνητής από την προσέγγιση των Αυστραλοεβραίων και γενικά των εβραϊκών οργανώσεων, των εβραϊκών πανεπιστημίων της Αυστραλιανής Ένωσης των Εβραϊκών Σπουδών και πόσο κέρδισε το ζήτημα της αναγνώρισης των γενοκτονιών, των τριών γενοκτονιών με δράστη την Τουρκία από αυτήν την προσέγγιση με τους Εβραίους.
Έχετε πολύ, πολύ δίκιο που λέτε ότι οι γενοκτονικές δράσεις γίνονται ακόμα και σήμερα, δυστυχώς. Από το 1945 μετράμε 89 αναγνωρισμένες γενοκτονίες και ελπίζω ότι θα αποφύγουμε την 20η που αυτή τη στιγμή τραβάει ο λαός του Αρτσάχ, που είναι 120.000 κόσμος αποκλεισμένος από τα πάντα εκτός, μόνο με ηλεκτρονικά μέσα έχουν επαφή με τον έξω κόσμο, ούτε τροφή τους επιτρέπουν να εισάγουν ούτε τίποτα. Και επιστρέφω στο θέμα της συνεργασίας μας με Εβραίους επιστήμονες στο Σίδνεϊ και στο Ισραήλ και παγκοσμίως. Συγγνώμη. Ο κλάδος των μελετών γενοκτονιών ξεκινάει ουσιαστικά τη δεκαετία του 80 με τις σοβαρές επιστημονικές μελέτες γύρω από τη γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Αυτή με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο βγήκε και αυτό από την εμπειρία των Εβραίων της Ευρώπης με τους Ναζί, έχουν θέσει τα θεωρητικά, τα θεσμικά πλαίσια των μελετών γενοκτονιών. Επομένως, επόμενο ήταν εμείς να κοιτάξουμε και εκεί για πηγή πώς να τεκμηριώσουμε αυτά που ισχυρίζονταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Εγώ δεν είμαι εξ Ανατολάς, εγώ είμαι ντόπιος υπηρώτης στην καταγωγή, αλλά αυτοί που έχουν καταγωγή από εκεί. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Όταν αναγνωρίζεις μία γενοκτονία, να τις αναγνωρίζεις όλες. Γιατί δεν αναγνωρίζεις το ότι ένας λαός έπεσε θύμα. Αναγνωρίζεις σαν πολιτικός, έτσι, η πολιτική αναγνωρισμένη με τώρα. Είναι ανθρώπινο το πράγμα. Είναι ανθρώπινος ο πόνος. Είτε το θύμα λέγεται Έλληνας, είτε λέγεται Εβραίος, είτε λέγεται Αρμένιος, είτε λέγεται Γεζίδι. Είναι άνθρωπος. Μιλάμε για άνθρωπο. Μιλάμε για άντρα, για γυναίκα, για παιδιά. Και εδώ είναι που πιάνουμε και γίνονται αυτές οι συνεργασίες. Γιατί δεν γι' αυτό, όπως το είπατε πολύ καλά στην εισαγωγή σας, εγώ κατηγορώ τον εαυτό, θέτω τον εαυτό μου σαν συγκριτικό μελετητή γενοκτονιών. Με ενδιαφέρει το φαινόμενο της γενοκτονίας. Και γι' αυτό έχω κάνει και μελέτες.
Να ρωτήσω ευθέως κάτι για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Πείτε ότι δεν συνομιλούσα τώρα με τον Παναγιώτη Διαμάντη, τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, αλλά είχα απέναντί μου έναν από αυτούς με τους οποίους συναντιέστε στα ετήσια και στα κατά καιρούς διεθνή συνέδρια για τις γενοκτονίες και ήταν επιστήμονας, προσέξτε, λέω τη λέξη επιστήμονας και όχι προπαγανδιστής, επιστήμονας από το Ισραήλ ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα που μελετά τις γενοκτονίες. Η απάντηση στο απλοϊκό ερώτημα, τελικά είχαμε γενοκτονίες από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε δεύτερη φάση είχαμε πράγματι γενοκτονίες κατά των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, ποια θα ήταν?
Η απάντηση ή η ερώτηση?
Ρωτάμε έναν Ισραηλινό ή έναν οποιονδήποτε άλλον επιστήμονα από αυτούς που συναντιέστε κατέτος και οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είναι επιστήμονες, δεν είναι προπαγανδιστές. Τι λένε για αυτά που ονομάζουμε εμείς γενοκτονίες?
Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ονόματα επιστημόνων του Ισραήλ.
Να μας πείτε.
Που έχουν γράψει, κλασικό παράδειγμα, ο Στεφάν Ίχριγκ, ο οποίος είναι γερμανικής καταγωγής, έχει πολλά χρόνια σε διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του Ισραήλ. Mm-hmm. Έχει γράψει μια καταπληκτική σειρά από τρία βιβλία πώς έβλεπαν οι Τούρκοι τους Ναζί και πώς έβλεπαν οι Ναζί τους Τούρκους.
Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό και θέλω να το επαναλάβετε και το όνομα του συγγραφέα αλλά ακριβώς και το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε.
Λοιπόν, το όνομά του είναι Στεφάν Ίχριγκ. Με αγγλικούς χαρακτήρες θα τον πατήσετε στο Google θα τον βρείτε. Το πρώτο βιβλίο που έγραψε ήταν ο Ατατούρκ. Το κάνω σε ελληνική μετάφραση, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει μεταφράσει στα ελληνικά. Mm-hmm. Στα αγγλικά και το έγραψε στα αγγλικά. Με αποκλειστικά ναζιστικές και τουρκικές πηγές, έτσι. Αποκλειστικά. Ο Ατατούρκ στην φαντασία των Ναζί. Στα αγγλικά ο τίτλος είναι Ataturk in the Nazi Imagination.
Μάλιστα.
Η απάντηση δηλαδή στο δύσκολο, φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι πολύ, πολύ περίπτωκο ερώτημά σας, είναι ότι αναγνωρεί ακαδημαϊκά από οποιονδήποτε ακαδημαϊκό του κόσμου, δεν υπάρχει σοβαρός ακαδημαϊκός επιστήμονας που αμφισβητεί ότι έγινε γενοκτονία εις βάρος των γηγενών πληθυσμών της Ανατολίας και της Θράκης. Δεν υπάρχει. Έχει μελετηθεί σε τέτοιο βαθμό.
Το ίδιο φαντάζομαι και για τους Αρμένιους και για τους Ασσύριους κλπ.
Αυτοί είναι οι γηγενείς πληθυσμοί της Μικράς Ασίας και της Θράκης. Οι Έλληνες, οι Αμένοι και οι Ασσύριοι. Δεν υπάρχει σοβαρός μελετητής που το αμφιβάλλει. Επομένως, ο αγώνας μας για δικαίωση, για αναγνώριση είναι πλέον πολιτικός. Και κατά τη γνώμη μου θα το πω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος και έλλειψη του ελληνικού κοινοβουλίου, της Βουλής των Ελλήνων, που δεν έχει περάσει ψήφισμα αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ασσυρίων. Έχει κάνει ψήφισμα και για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και για τον ελληνισμό του Πόντου και για τους Αρμένιους. Για τους Ασσύριους δεν το έχει κάνει ακόμα και καλό από αυτό το βήμα, όποιος βουλευτής και αν τυχόν ακούσει, μετά τις επερχόμενες εκλογές, δεν με νοιάζει ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση, να προωθήσει τέτοιο θέμα, γιατί είναι θέμα ανθρωπιάς και αναγνώρισης της δικής μας ιστορίας.
Μάλιστα.
Γιατί φέτος κλείνει 100 χρόνια από την ασσυριακή κοινότητα της Ελλάδος. Στην Αθήνα κυρίως, αλλά υπάρχει πλέον και στη Θεσσαλονίκη. Και έμαθα μόλις σήμερα το πρωί ότι πρόκειται να γίνει μια υψηλόβαθμη επίσκεψη της κοινότητάς τους, της εκκλησίας τους, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός. 100 χρόνια οργανωμένης ασσυριακής παρουσίαση στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε εκείνα τα σημεία από τα οποία να αντλήσουμε διδάγματα για το σήμερα και για το αύριο. Έτσι άλλωστε έχει αξία και η ιστορία αλλά και η ιστορική έρευνα. Θέλω να έρθουμε σε αυτήν την συνεργασία η οποία υπάρχει σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εξαιτίας της δράσης σας και σε επίπεδο Αυστραλίας, και φαντάζομαι ότι το πρώτο και κυριότερο πράγμα το οποίο επιδιώκει είναι να μην έχουμε επανάληψη γενοκτονιών από τη συγκεκριμένη χώρα. Πέραν αυτού όμως, θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη Διαμάντη, ο οποίος είναι και σημαντικός παράγοντας της ελληνοαυστραλιανής κοινότητας στη Νέα Νότια Ουαλία, της μακρινής αυτής Ηπείρου, αν πλέον μετά από τόσα χρόνια κοινών προσπαθειών έχει υπάρξει ένα διαφορετικό συμπέρασμα για το ποια είναι η πραγματική Τουρκία σήμερα και ποια απειλή να γίνει αν δεν της φράξει η Δύση το δρόμο.
Τώρα τι να πω. Τι να πω. Εάν δεν της φράξει η Δύση το δρόμο, τα αποτελέσματα ήδη τα βλέπουμε μπροστά μας. Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τι γίνεται στην Ουκρανία.
Οι ηγέτες.
Τι γίνεται με την Κίνα, με την Ινδία, που δεν πιστεύω να υπάρχει καμία είδηση εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει τρεις μάχες Κίνας-Ινδίας στα σύνορά του στη Σιμαλάια. Με απώλειες στρατού, με απώλειες εδαφών.
Και με παρουσία, να προσθέσω εγώ, τουρκική στο Κασμίρ, τόσο ευθέως όσο και προβοκατόρικα, και όχι μόνο, έτσι και στην Δυτική Κίνα κλπ. Ρώτησα αν οι ηγέτες των αυστραλιανο-εβραϊκών οργανώσεων και των άλλων και των αυστραλο-αρμενικών οργανώσεων έχουν κατορθώσει να διαφωτίσουν το πολιτικό προσωπικό στην Αυστραλία για το τι ακριβώς σημαίνει η Τουρκία σήμερα και πού θέλει να το πάει για αύριο, και γενικά η κοινή γνώμη και ο κόσμος της επιστήμης, ο κόσμος της έρευνας, αν έχει κατανοήσει αυτά που αποτυπώνονται στην σημερινή Τουρκία.
Η Αυστραλία είναι πολύ μακριά από την Ανατολή, από τη Μικρά Ασία, και επομένως κάπως είναι στα περίχωρα των αντιλήψεων του αυστραλινού πολιτικού κόσμου. Και επομένως και της κοινής γνώμης. Γίνεται συναισθηματικότατη προσπάθεια ενημέρωσης, αλλά θα το πω ανοιχτά, η Αυστραλία έχει το βλέμμα της στραμμένη πώς να συγκρατήσει την Κίνα και δεν την ενδιαφέρει και πάρα πολύ η Άγκυρα. Αλλά, υπάρχει και το αλλά. Όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χούπη, με την συμφωνία του AUKUS,
ακριβώς,
που σημαίνει Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι γίνεται στη διεθνή πολιτική σκακιέρα περνά και από τα τρία χέρια. Συμφωνούν και οι τρεις. Και δεν έχετε παρά να κοιτάξετε ένα χάρτη του κόσμου να καταλάβετε γιατί. Αγγλία, Αμερική ελέγχουν τον Ατλαντικό, Αμερική, Αυστραλία ελέγχουν τον Ειρηνικό, Αυστραλία, Αγγλία με Ινδία ελέγχουν Ινδικό. Επομένως ελέγχουν
ακριβώς
τον κόσμο. Και επομένως οι πιέσεις που γίνονται Washington και Λονδίνο, ειδικά στο Washington, είναι πάρα πολύ καλές από τις ομογένειες εκεί πέρα, είτε των Εβραίων, είτε των Αρμενίων, είτε των Ελλήνων, είτε όλοι και οι τρεις μαζί, γιατί αυτό διευκολύνει εμάς την Αυστραλία, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει και το Λονδίνο. Γιατί μην νομίζετε ότι η Αυστραλία είναι κάποιοι, και εδώ, όπως είπα και στην ομιλία μου την Δευτέρα, το μεγάλο παράπονο που έχω εγώ σαν Παναγιώτη, σαν άτομο, και σαν κάποιος, εντάξει, είμαι κάποιος μικρός παράγοντας στην ομογένεια της Αυστραλίας. Δεν έχω καμιά μεγάλη θεσμική θέση. Ούτε αρχιεπίσκοπος είμαι, ούτε πρόεδρος της κοινότητας είμαι, ούτε τίποτα μεγάλος. Παναγιώτης είμαι. Μας έχει γραμμένο στα πλάτα τα παπούτσια το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Είμαστε κάποιοι γραφικοί μαομάδες εκεί στην άκρη του κόσμου.
Δεν και... νομίζω, εντάξει, αλλά...
Στο λέω εγώ ξεκάθαρα. Το ξέρω από μέσα από το Υπουργείο. Δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που είπα πριν από δύο λεπτά. Ότι όποια απόφαση παίρνεται Washington-Λονδίνο παίζει ρόλο και η Καμπέρα. Η Κερκόποτα, δηλαδή σε αυτή την ηνωμένη συντονιστική προσπάθεια των Αγγλοσαξώνων, είναι η Καμπέρα. Επομένως, εάν είναι να αλλάξει κάτι η Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει την αντίληψή της προς την Αυστραλία. Καμία σχέση με ομογένεια, ας την ομογένεια στην άκρη. Mm-hmm. Υπάρχουν τα προξενία, ας πάνε να ξεμπορδευθούν. Μιλάω τώρα σε επίπεδο διπλωματίας. Δεν μπορώ να θυμηθώ η τελευταία φορά που ήρθε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στην Αυστραλία. Εγώ μπορώ να θυμηθώ ο τελευταίος πρωθυπουργός που ήρθε Αυστραλία ήταν ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής ο μικρός, ο δεύτερος. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα 15 και βάλε.
Να ρωτήσω γιατί περνάει η ώρα. Ναι. Τι δυναμικό έχουμε αυτή τη στιγμή, επιστημονικό, ασχολούμενο με την πολιτική, έχοντας κορυφαίες θέσεις σε περίβλεπτα σημεία της κοινωνίας της Αυστραλίας, το οποίο πιθανόν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ώστε να χρησιμοποιήσουμε, εντός εισαγωγικών η λέξη, ναι, να αξιοποιήσουμε, να πω καλύτερα, την παρουσία τη δική σας εκεί, διαμέσου των πολιτικών και του πολιτικού προσωπικού της Αυστραλίας για τη στήριξη των εθνικών μας θεμάτων.
Τα πανεπιστήμια, ξεκινήσουμε εκεί, τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας έχουν περίπου 500 ελληνικής καταγωγής ακαδημαϊκούς αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
500. Το κοινοβούλιο της Αυστραλίας έχει 151 έδρες και μετά είναι και η γερουσία. Είναι γύρω στα 250 αντιπροσώπους. Ελάχιστα είναι τα γραφεία που δεν έχουν ομογενείς στα γραφεία αυτών των πολιτικών. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει. Αυτό που λείπει είναι η επίσημη, ισχυρή, συντονισμένη και επίμονη παρουσία της Αθήνας στην Καμπέρα. Έχουμε τον πρέσβη, έχουμε την πρεσβεία, καλή χρυσή. Mm-hmm. Δεν φτάνουνε. Χρειαζόμαστε τακτικές επαφές, προσκλήσεις να έρχονται Αυστραλοί εδώ στην Ελλάδα, πολιτικοί, οι γραφειοκράτες. Γιατί οι πανεπιστημιακοί έρχονται πάρα πολύ πανεπιστημιακοί εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Για συνέδρια ή επαφές. Από εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και γίνεται πολύ καλή προσπάθεια. Και ετήσιο συνέδριο, ιατρικό συνέδριο Ελλήνων-Αυστραλών γιατρών, που πήγαν πάρα πολύ μη ελληνικής καταγωγής έρχονται εδώ στην Ελλάδα, και των νομικών. Μιλάμε πλέον αλλά σε κέντρα, σε επίπεδο αποφάσεως, υπουργείο με υπουργείο. Κάποιες επαφές έχουμε, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας με της Αυστραλίας.
Μάλιστα.
Αλλά το ΙΠΕΞ, η ΕΠΕΦ πάει πολύ πίσω. Και είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί όπως το είπα και πρωτού και το ξαναλέω, επαναλαμβάνω την πρόταση, η Αυστραλία είναι η κερκόπορτα στα κέντρα αποφάσεων Washington και Λονδίνου.
Θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Αν κατά τον ίδιο βαθμό βλέπετε να προκύπτει η αναγκαιότητα για μια περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Το λέω γιατί εσείς μπορεί να ζείτε μακριά εκεί στην Αυστραλία, αλλά έχετε πολύ στενές επαφές με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ισραήλ και με τις ενώσεις εβραϊκών σπουδών. Και σίγουρα θα σας έχει απασχολήσει ή θα έχετε ακούσει το σχολιασμό από την πλευρά του Ισραήλ, για παράδειγμα.
Ειδικά η χθεσινή ανακοίνωση του δήλωση του ΙΠΕΞ του Ισραήλ, την άκουσα φυσικά. Mm-hmm. Αυτή η σύσφιξη δεν μπορεί να... Μα ρε παιδιά, είναι λογική. Είμαστε γειτόνοι. Έχουμε και Πέρα από αυτό έχουμε και κοινά συμφέροντα.
Και κοινό εχθρό την Τουρκία.
Εγώ θα το έλεγα...
Διακηρυγμένο.
Κοίτα, παλιά ήταν απλώς κοινός αντίπαλος. Mm-hmm. Πλέον είναι κοινός εχθρός. Όταν μου βγαίνει και μου βγάζει το ταϊφούν το περίφημο και λέει ότι θέλω 1000 χιλιόμετρα εμβέλειας, το 1000 χιλιόμετρα δεν είναι μόνο όλη η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι και όλο το Ισραήλ.
Και όχι μόνο, και γύρω περιοχή.
Και γύρω περιοχή. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε ότι γι' αυτό και χάρηκα που έγιναν τόσες πολλές εκδηλώσεις την 27η Ιανουαρίου, πριν από μερικές ημέρες, για την ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας των Εβραίων. Γιατί έτσι, πώς μπορούμε αλλιώς να απαιτήσουμε αναγνώριση από άλλους, αν δεν αναγνωρίζουμε και εμείς. Είναι δίπορτο.
Θα δεσμευτώ ότι θα τα λέμε τακτικά, γιατί έχετε να πείτε και άλλα πράγματα που αφορούν στην ερευνητική σας δραστηριότητα, η οποία έχει επικεντρωθεί στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και ιστορικά στις γενοκτονίες και στις επαπειλούμενες από την Άγκυρα νέες της κινήσεις. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου δόκτωρα Παναγιώτη Διαμάντη, και να ευχηθώ καλή δύναμη σε ένα έργο το οποίο όλοι καταλάβαμε ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δικό σου και των λοιπόν Ελλήνων στην Αυστραλία.
Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Από καρδιάς ελπίζω να συνεχίζουμε αυτή την τακτική επικοινωνία, mm-hmm. και να σε φέρω και σε επαφή και με άλλους συνεργάτες μας στους αντίποδες.
Με μεγάλη χαρά.
Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην παλιά εποχή της έννοιας της Ελλάδος σαν παγκόσμια δύναμη. Η Ελλάδα δεν είναι αυτά τα σύνορα. Η Ελλάδα δεν σταματά εδώ στην Κακαδιά. Η Ελλάδα είναι όπου είναι Έλληνας.
Μάλιστα. Θερμές ευχαριστίες. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.